Vizitka.
Má vaše dcera psací stůl a mohla by ho vidět? Ptá se přísně paní z Národního výboru a něco si důležitě zapisuje do notýsku. Časem je zřejmě máma přesvědčila, že náš byt 1+1 čtvrté kategorie bez koupelny a s jedněmi kamny na uhlí splňuje všechny normy socialistické domácnosti a její návštěvy ustaly. To píše ve svém literárním debutu Táňa Praha 3 Žižkov Marie Zelbová, tedy spisovatelka, která je hostem dnešní vizitky. A já tě tu, Marie, dneska vítám. Ahoj.
Ahoj.
Dnešní vizitkou provází Ondřej Cihlář a teď si tedy pojďme říci, co se v této knize dočteme, protože vzpomínková kniha, která nedávno vyšla v nakladatelství Petr Štengl, je syrovým a přitom lehkým vyprávěním o dětství a dospívání. Marie Zelbová v ní zachycuje dětství v prostředí chudoby, nestability i svérázné svobody po boku matky Táni, obklopená postavami z pražského undergroundu. Ve 22 krátkých črtách ožívá Žižkov v přelomu 80. a 90. let, plný neklidu a především postavy její matky Táni. No a já bych se rád zeptal našeho hosta Marie Zelbové, která vyrůstala v tomto prostředí, které, jak bylo napsáno v magazínu Oko, bylo objektivně těžké. Později se ukáže, že s psychicky nemocnou a také závislou matkou v nestabilitě, chudobě a chaosu, ale v té knize to vůbec necítí. V té knize cítíme vlastně velké zaujetí tím prostředím a těmi lidmi a možné trauma, pokud z toho vyznívá, tak je přítomné maximálně v náznacích mezi řádky a v drobných detailech, který dospělý čtenář nepozná, protože je autorka nepojmenovává. A mě by právě zajímalo, jestli vlastně vzniklo z tvého dětství nějaké, řekněme, trauma tohoto života, anebo ne, protože z té knihy to opravdu cítit není.
No, tak to je dobrá otázka hned na začátek, abych tady mluvila o svých traumatech. Já si myslím, že jsem to zvládla tak nějak v pohodě a že jsem ráda, že jsem to vůbec celý přežila.
No to jednoznačně, po přečtení té knihy se tomu neustále divím.
A vlastně se v tom nějak vůbec nehrabu a nerejpu a myslím, že spousta lidí bylo vlastně vůbec překvapený, když si pak přečetli tu knížku, co jsem jako já, co byl můj život do nějakých mých, která prostě těch 16 let, třeba když jsem bydlela doma. A lidi to vůbec netušili, protože já jsem nikdy nějak neměla potřebu o tom mluvit, nějak si jako prostě stěžovat nebo něco takového. A spíš vlastně jsem párkrát vypustila před manželem, svým druhým manželem, jsem vypustila nějaký historky o mámě a on řekl, no Maruš, tak tohle by se mělo napsat, ty bys měla napsat knihu. No a vlastně pak na to nějak zapomněl a já jsem to nezapomněla, tak jsem tu knihu prostě začala psát. Ale protože nemám čas a chodím do práce, tak mi to trvalo dlouhých 7 let, že jsem napsala jenom 4 povídky ročně.
David Vondráček na info.cz ve své obsáhlé recenzi píše mimo jiné, Marie v knize plasticky popisuje všechny ty krásy a hrůzy světa svého dětství, všechny ty týpky ztracenců, ale i náboženských věrozvěstů, lidí, co si s ní povídali a učili jí poznávat svět. No a mě by zajímalo, jestli tedy, pokud jsme takto už vlastně posluchače navnadili na to, co se všechno teda u vás odehrávalo, tak když to teďka úplně jednoduchou větou by si měla říct, tak jaké bylo tvoje dětství tady v tomhle tom zřejmě dost netypickém prostředí?
Šílený. Dětství bylo šílený a nevím, jestli bych to chtěla zažít podruhý. Mm-hmm. Na druhou stranu si zase říkám, že kdybych si mohla jako znovu vybrat, jestli bych se narodila tý šílený Táně a zažila to, co jsem zažila s těma všema šílencema, různýma básníkama, opilcema, umělcema a tak dále, samozvanýma prorokama, a nebo jestli bych chtěla vyrůstat normálně jako v panelákové rodině a prostě mít každý den teda tu svačinu, tak jsem si pak říkala, že vlastně možná bych se tý Táně vlastně asi bych se jí chtěla asi narodit teda znovu. No.
Asi bych si vybrala znovu tohleto dětství.
Ale jako s tím, že by to teda fakt jako nebylo jednoduchý, ale zase ono mi to strašně moc dalo. A vlastně asi celý život mě to jako tak posililo, že si myslím, že už mě jen tak něco nesloží.
No to zcela jednoznačně, podle toho tedy, co popisuješ. Ta kniha tady před námi leží, má nějakých skoro 180 stránek, ale je také proložena celou řadou černobílých fotek, které vlastně dokumentují celý to prostředí a jsou tam jednak ty postavy, o kterých se píše, ale taky samozřejmě je tam vidět i na těch černobílých fotkách vlastně ty reálie těch 80. začátku 90. let. Kdo to fotil, jak se ti podařilo vlastně ty fotky získat?
Většina fotek je z našeho rodinného archivu a ty fotky se vlastně ztratily. Máma pořád říkala, že je má, ale nechtěla mi je dát. A potom vlastně, když umřela, tak já jsem musela vyklidit ten její byt na Žižkově, což bylo strašný, protože tam byl strašný nepořádek, bordel, bylo to depresivní. A vůbec jsem nemohla ty fotky najít. A furt jsem hledala prostě nějakou prostě kufřík, tašku, kde by se ty fotky našly. A už jsem to vzdala, byla jsem z toho taková jako dost nešťastná. No a pak tam přišla vyklízecí firma a já jsem jim dala za úkol, že kdyby náhodou našli nějaký fotky, tak ať mi dají vědět. No oni mi večer volali v 8, že je skutečně našli v nějakém kufříku, takže fotky jsou zachráněný. A takže děkuju této firmě. A potom vlastně část fotek jsem získávala různě třeba na internetu a musela jsem si řešit všechny práva autorský, protože na to já jsem pes. Takže vlastně
to
všechno
to
mám...
To každopádně
vzhledem k tomu zaměstnání. Ani nemohu jinak. No a takže vlastně spoustu fotek jsem dostala jako od třeba profi fotograf, od pana Cudlína, že jo, tak mám Fandu Pánka. No a na obalu je fotka od pana Bucháčka a vlastně jeho vlastně dědic Roman Bucháček mi dal laskavý svolení s tím, že teda můžu to použít přímo na obal. A jenom za to prostě vždycky dostali knížky a vlastně všichni mi hrozně vycházeli vstříc. Bylo to strašně milý, že vlastně nikdo po mně nic nechtěl a všichni byli vlastně ty fotografové na mě hodný.
To zní skvěle. Jáchym Topol o této knize napsal, Zelbové kniha je na špici současného literárního úkazu Děti vrací úder. Po přečtení za pár hodin vím jedno, byl jsem tam s ní a všechny tam znám. Tak to by mě zajímalo, ty tady hovoříš o své mámě, o té své rázné postavě, kolem které se točí vlastně všechno to dění v tom bytě a nejenom tam, ale kolem tvého dětství, tak o ní mluvíš jako o Táně. Bylo to tak vždycky, nikdy jsi ji neříkala mami?
Ano, je to zvláštní, uznávám. Já jsem jí normálně doma říkala mami a můj brácha taky. Ale prostě tím, že u nás jako bylo pořád nějaký lidi a někdo u nás bydlel nebo k nám někdo chodil, tak prostě pro ně to byla Táňa. Takže já jsem se vlastně přizpůsobovala tomu vnějšímu jako prostředí, že vlastně ona byla prostě Táňa, ale jako normálně doma jsme ji oslovovali mami.
Dostaneme se k dalším kapitolám a k dalším zásadním, řekněme, zlomům ve tvém životě, ve tvém dětství po první písni Lady Vamp od ETC. Ty jsi vybrala písně, jako ostatně každý host, ke své vizitce podle jakého klíče?
Aby se vlastně nějakým způsobem stahovali k té knize a tomu, co se vlastně u nás doma dělo. A první písničku Lady Vamp jsem vybrala, protože vlastně kromě Myšíka a Hrubýho se na ní podílel autorský Vláďa Padrůněk, což byl jeden z našich nejlepších basketaristů, který tato země vůbec urodila. A vlastně měli jsme tu čest, že bydlel u nás doma na gauči, teda už byl dost jako tý poslední fázi života, takže u nás moc nehrál. U nás spíš byl tu lahvovou dvanáctku. Nicméně prostě Ládíka jsem prostě měla ráda a myslím si, že si zaslouží, aby jeho písnička tady zazněla, kterou zpívá Vláďa Myšík. Tak.
Dobře, to říká Maria Zelbová, náš dnešní host, autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov. A pokud byste na ní měli jakýkoliv e-mailový dotaz, no tak jej samozřejmě hned pošlete na vizitka@rozhlas.cz. Hostem dnešní vizitky je autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov, Marie Zelbová. A my se bavíme o jejím velmi, řekněme, specifickém dětství v žižkovském 1+1 právě se svou matkou Táňou, která je ústřední postavou tedy nejen této knihy, ale celého společenství, které kolem sebe nějakým způsobem tedy na sklonku 80. a 90. let vytvářela. A zvláštností té knihy je, že ty tam, Marie, popisuješ celou řadu různých těch osobností, které vás obklopovaly, protože se zdá, že v tom bytě jste nikdy nebyli sami se svým bratrem Krištofem a s mámou, ale že tam vždycky někdo bydlel a ne jeden, ale jako několik prostě těch postav a dost se to tam různě střídalo podle zrovna situace, jak se to událo. Ale zvláštností té knihy je, že tam jako minimálně píšeš o sobě. Jenom trošku jsem se tam dozvěděl při pozorném čtení, že jsi zmiňovala, že pro tebe hrozně důležitým záchytným bodem byl skautský oddíl.
Ano.
A pár kamarádek, ale v podstatě se o tobě nedozvíme skoro vůbec nic, jak jsi to prožívala. Mnohem víc tedy se dozvíme o tvém bratrovi, o tvojí mámě a o těch osobnostech, které se tam tedy střídaly. Tak kde se vzalo tohle rozhodnutí a proč? Sebe pominout.
Tak zaprvé jenom poznámka, občas jsme v tom bytě opravdu bývali jenom my tři, nebylo to zas tak často, ale byly období, kdy máma se sklidnila, protože jí došlo hulení, teda marihuana, a vlastně začala být taková víc jako cestu k sobě, takže třeba pletla na kamnech, četla, nebo nás nutila kreslit něco, nebo a jakože jsme měli takovou jako domácí duchovní cestu. No a pak zase někdo přišel a zase se to celé úplně zase zvrtlo někam jinam. A jako říkám, u nás doma nikdy nebylo jako jasný, jak to bude, že já jsem vždycky šla s takovým tím sevřeným pocitem ze školy a říkala jsem, co tam zase bude. Mm-hmm. Jo, kdo tam bude? Bude máma metat tam vinily prostě jako napříč kuchyní, nebo bude psát nějakou báseň, nebo tam někdo bude hrát na kytaru. Prostě bylo to takový jako dobrodružný. No a teďka k tvý otázce. Mě vlastně ta knížka nebyla vůbec psaná proto, abych psala o sobě. Mně to vlastně nepřijde vůbec nějak jako zajímavý téma, proč bych měla psát o sobě, protože já jsem tam byla vlastně jediná normální a hodně jsem to tam jako držela vlastně nad vodou i mámu, i toho bráchu. A vlastně moje matka se mi někdy posmívala a říkala mi, že jsem důchodkyně v produktivním věku, to mě bylo třeba 12, protože jsem jako chtěla taky jako nějaké jako normální věci.
Co to bylo? Když jsi říkala, držela jsem to tam nad vodou, tak co to znamená, že jsi tam v tom společenství dělala co například?
No, musela jsem jako hodně jako zastupovat tu matku, takže ona prostě třeba, když, já nevím, byly jazzový dny, tak odjela, ale pak se nějak jako nevrátila, takže my jsme tam zůstali s bráchou, já jsem musela prostě z mouky a z vody dělat nějaký mouční placky. Ty recepty taky píšu v kapitole receptář na neděli. Ale oni byli hrozně dobrý, že tam se dalo kari a cibule a když byl taveňák, tak to bylo vynikající. No a takže jsem jako často suplovala prostě tu mámu a prostě musela jsem zařizovat věci, protože ona jak byla umělkyně, nebo cítila se být umělkyní, tak prostě neměla na tyhle ty věci, jako jí zdržovaly. Vaření a všechno, to pro ní bylo prostě spíš na obtíž, takže já jsem byla jako taková normálnější a jako nevím, jo, ale prostě já jsem tu knížku fakt nechtěla psát jako o sobě. No, to ne.
No, ještě, když se zmíníme o těch tedy jenom lehkých náznacích, že pro tebe byl důležitý skautský oddíl a tak dál, nebo jsi zmiňovala, že jsi vždycky trnula, když jsi šla ze školy, co se teda u vás zrovna bude dít, jaká tam bude situace, tak co třeba tví spolužáci, spolužačky ze třídy a ze tříd ze školy, byli to lidi, který třeba ty jsi si občas vzala k sobě domů, nebo si před nima vlastně tu situaci spíš měla tendenci jako nějakým způsobem tajit? Nebo naopak ráda si chodila k něm na návštěvy do nějakých, řekněme, trošku normálnějších domácností. Jak vlastně byl ten tvůj kontakt vlastně s tím okolím?
No, tak to je zajímavá otázka, protože tohle bylo jako moje traumíčko. Naštěstí to snad už jako dneska neřeším, ale že vlastně já jsem nemohla vzít ty děti k nám, protože oni by byli úplně zděšený. A vlastně styděla jsem se za to, jak to u nás vypadá, že to je byt čtvrtý kategorie, že nemáme koupelnu. A dokonce jsem jednou zalhala, že se mě ze skauta Lucie Bratinková ptala, jestli máme koupelnu, protože jí to nějak došlo. A já jí říkám, no jasně. Takže se tímto Lucii teda omlouvám, že jsem jí kecala.
Navíc ve skautu, že? Což je v podstatě dvojnásobný prohřešek.
No a takže takhle, no a taky jednou si pamatuju, jak měla přijít, protože jsme měli ve skautu štafetu a prostě ta štafeta fungovala tak, že když se změnila třeba výprava, tak se muselo jako jeden druhýmu volat, to znamená třeba Síček zavolal Žhavíkovi, Žhavík zavolal Uzlíkovi a tak dále, Stonožce. No a teďka prostě my neměli telefon, my měli telefonní budku prostě v Černínově ulici, takže mě se jako nedalo dovolat a u mě byla ta štafeta přerušená a vlastně musel za mnou někdo přijet. No a teďka já z okna vidím, že přichází Šin, což je prostě taky jedna holka z Vodilu. No a teďka prostě já říkám, ježišmarja, Šin, no tak tady k nám nemůžu vzít, protože tam je to rozhodná probíhá nějaký šílený mejdan. Máma je úplně vyndaná, no to bude ostura. No a takže jsem jako vyběhla dolů do průjezda a říkám jí, jo, čau Šine, tohle jo, jasný. A ona se na mě tak koukla a řekla, nezvaný host. No a já jsem si v duchu říkala, kdyby zvěděla, Šine.
Co se tam děje? Co se tam děje? No dobře, každopádně vracíme se k té ukázce, kterou jsem četl na začátku dnešní vizitky, a sice, když vás navštívila přísná paní z Národního výboru, tak mě udivuje, že si toho nevšimla nějaká sociálka, zkrátka nějaký úřad, který by v tomhletom ohledu měl aspoň tendenci zakročit. Neříkám, jestli by byl úspěšný, to nedomýšlím, ale že jste takhle vlastně vy úplně unikli tady tomuhletomu drobnohledu i svých sousedů třeba teda, jak je tohle možné?
No tak jednak to byl Žižkov, takže tam ledacost jako unikne. No a prostě my jsme ten dohled měli, ale ono vlastně, oni měli povinnost nás vždycky dopředu informovat, že přijdou tehdy a tehdy v tolik a v tolik hodin, no takže se samozřejmě byt proměnil jako v uklizenou domácnost, že jo. Máma tam pustila nějakýho Bacha na gramofon, že jo, prostě. A tvářili jsme se, že jsme jako hrozně slušná rodina, psastý stůl jsme měli, akorát si řekla teda, že jsou trošku asi jako chudší, ale vlastně jako jsme nevykazovali s bratrem žádný známky nějakého týrání, nebo že bychom byli nějaký retardovaný nebo něco, tak prostě potom jako k nám přestali chodit. Nevím, jestli vlastně to ustalo už jako v 80. nebo až 90. To už si taky přesně nepamatuju.
Ty jsi zmínila, že u vás také kromě tedy basketaristy Padruňka žila a objevovala se celá řada různých osobností, tak mě občas s vámi jezdili na různý vejlety a cesty a tak dál, tak jsou tam nějaký postavy, který jsi měla fakt oblíbený, že jsi byla ráda, že tam vždycky se objevily, měla jsi tam třeba nějaký takový ostrovy mezi těma postavama dospělých, protože to byly, předpokládám, všechno vrstevníci mámy, ne-li starší chlápci.
Jo, tak určitě jsem měla nějaký jako oblíbence, ale takhle narychlo, tak jako, já nevím, kapela Michaelu Stříček, že jo, třeba máma chodila s tím baskytaristou Ivanem Kleinem a vlastně já jsem si pak vzala toho kytaristu, takže vlastně to mi nešlo, to šlo teprve jako nedávno, že vlastně jsem pokračovala v rodinný tradici. No, Petra Stanka, že jo. Tak toho jsem taky měla pak jako hodně ráda. Ale takhle, že bych, no, tak Martina Věchyta třeba jsem měla ráda, kdy nás bral na výlety, že jo. Nevím, tam těch lidí fakt prošlo taky jako hrozně moc. A i různý jako ženský kamarádky máminy, který už si ani nepamatuju, byla tam nějaká Míša Tršková, Naďa, ale říkám, těch lidí fakt bylo jako mraky, takže takhle narychlo, nevím.
Velmi dobře se do tohoto výčtu kamarádů a kamarádek hodí píseň Kámo kapely Michael's Uncle, tak pojďme si o ní říct víc.
Tak tu jsem vybrala proto, že vlastně o kapele Michael Stříček v té knize je napsáno hodně a oni mě i podpořili, když jsme měla křest knihy ve Vile Štvanice v říjnu, tak oni mi tam zahráli a ta kapela Michael Stříček se kvůli tomu dala dohromady, i když je rozpadla, takže to bylo velký, přišlo tam na ně spoustu lidí, tam bylo asi 400 lidí na tom křestu a určitě tak půlka přišla podle mě na Michaelu Stříček. No a je to kapela, která vlastně byla protirežimní, začali hrát vlastně v 80. letech, pokračovali v 90. letech. No a vlastně oslým můstkem se dostáváme zpátky k Padruňkovi, protože Ivan Klein, který u nás bedlel, tak se na basu vlastně učil pod dohledem Ládi Padruňka, takže měl vlastně docela dobrýho učitele. No a co bych ještě řekla, no písnička Kámo, bude to asi možná na posluchače Vltavy trošku ostřejší, ale zase je tam hezká basa, kytara, poslechněte si. A ten text je celkem jednoduchý. Vlastně napsal ho Karel Jančák, který jediný z Michaelova strýčka už nežije, bohužel měl velký drogový závislosti a už tu není mezi námi. No, takže vlastně to vlastně chci i jako poslat tady Karlovi Jančákovi do nebe, on byl hluboce věřící katolík. A ta písnička vlastně ta je o tom, že nějaký feťák chodí do bytu tak, že vlastně rozráží dveře nohou. Myslím si, že to je asi Jirka Mach a nebo Sandy a ani jeden už z nich nežijou, tak je tam taky pozdravu.
Dobře, pro ty všechny teď v tuhle chvíli zazní tato píseň, samozřejmě také pro vás, pro všechny posluchače Vltavy. A kdybyste chtěli naopak poslat vy dotaz sem k nám na Marii, tak jej pošlete na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Skutečně syrový Big Beat zazněl z hlubin 80. let právě teď prostřednictvím Vltavských vln až sem do přítomnosti. A to proto, protože tuto píseň vybrala Marie Zelbová, autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov. Schází se nám tady celá řada posluchačských dotazů a já tedy, protože jsem chtěl otevřít blok podobného tématu, využiju dotaz Martina Skalického, který se společně s Míšou ptá. Dobrý den, chci se zeptat Marušky, jaké bylo její nejhezčí období dětství a nejhezčí vzpomínka na Táňu?
Ahoj Martine, zdravím vás na Letnou. Díky, že posloucháte. Tak já si myslím, že nejhezčí bylo asi s mámou to období, kdy ještě vlastně člověk nemusí řešit takové ty věci jako škola a tak, takže já si myslím, že asi nejhezčí to bylo třeba, když jsem byla fakt jako malička a prostě jeli jsme trabantem na nějaký třeba festival, ještě jsme měli kočku cestovní sebou Čičana, no a tam jsme třeba někde spali a máma mi ukazovala v noci úplněk a vlastně tak jako takový jako ten dobrodružný bezstarostný život si myslím, že vlastně mě taky jako bavili asi takhle někam s mámou jet, někam na vejlet. Asi když jsem byla také jako spíš menší.
Cestovní kočka Čičan, ta byla vyloženě teda jenom na cestování, jo?
Ne, ona byla i jako na Žižkově, ale prostě hrozně dobře se s ní cestovalo.
Takže neutíkala teda v těch vašich výletních místech, v těch cílech. No, pokud ještě bych se měl do toho dětství vrátit, tak samozřejmě důležitou postavou byl také tvůj bratr Krištof, který skutečně svůj životní oblouk zaklenul v té knize. Je to popsáno velmi šokujícím způsobem a já jsem z toho byl velice, velice jako dotčen. Je to velmi tragický způsob, jak jsi zvládala vlastně tady sledovat ten osud mladšího bráchy, který neměl zřejmě takovou sílu jako ty, z toho prostředí se takto v uvozovkách bez úhony nějak dostat a velice drsně se to vlastně na něm podepsalo.
No, tak bylo to hodně těžký a už prostě mě to bylo jasný asi, když jsem byla fakt jako malá holka, pamatuju si, jak jsem stála u dveří, tak jsem se jako dlouho podívala taky jako nějaký budoucnosti a řekla jsem si, teda s tím Krištofem to bude jednou teda velký průšvih a to asi nedopadne dobře. A byla jsem fakt malá a najednou jsem jakoby zahlídla tu budoucnost. Bohužel tak to skutečně jako bylo a prostě on měl prostě úplně jako špatně prostě ty karty jako bohužel rozdaný na rozdíl ode mě, takže on za to v podstatě nemohl, on byl prostě spíš toho celého oběť, jo, jeho tatínek prostě byl nějaký hippík v Bratislavě a přijel sice s mámou do Prahy, že spolu budou žít, ale když jim došla marihuana, tak zjistili, že si vlastně nemají co říct. Takže máma ho poslala jako zpátky do Bratislavy, takže Krištof nikdy nepoznal svého otce. Do toho mámě se už zhoršovala ta jakoby schizofrenie, že jo. Do toho prostě měl takový jako divočejší geny, než jsem měla já. A další věc, nechodil do skauta třeba, jo. A máma vlastně ho vychovávala opičí láskou, na to fakt bacha, protože když rodiče svoje děti až moc milujou, tak je tím vlastně zabíjej. A vlastně on mohl všechno mu odpustila, když udělal nějakou lotrovinu, tak místo, aby mu prostě dala přes prsty, tak vlastně ho začala ještě litovat, že je chudák nebo něco. Takže vlastně se na něm podepsala takhle výchovně. Ona za to taky nemohla, protože měla schizofrenii, takže jo, ale jako dělají to i lidi, kteří schizofrenii nemají. Jako jo, prostě opravdu ta výchova, já jako myslím, že je dobrá věc. No a další věc, že ho nechávala prostě běhat od malička po Žižkově samotného. Takže třeba přišel můj táta na návštěvu a říká: hele, Táňo, a kde je Krištof? A je 9 večer. No, on někde na kapslovně tam běhá. Jo, prostě šerif, říkala mu šerif, a s indiánskou čelenkou už od 5 let prostě běhal. A ona mu to jako dovolovala, což taky jako nebylo dobrý. No a pak to prostředí hold, tam se potom prostě dostal těm drogám u nás. A vlastně jako on byl vlastně jakoby celýho toho oběť. Jako já bych s ním neměnila ani na minutu a vím, že prostě se to jako těžko dalo zvládnout. No a bylo to pro mě těžký, protože jsem se mu samozřejmě snažila celý život celkem neúspěšně pomáhat.
Rozumím. Určitě to muselo být složité. Ty jsi zmínila taky, a v té knize je to taky několikrát zmíněno, jako naprosto zásadní vlastně takovou jako oporu pro tebe právě ten skautský oddíl. Tak jak to, že s tak skvělou zkušeností, kterou ty jsi měla, se nepodařilo tohleto vlastně jako i u bráchy?
Protože to byly dívky táborového ohně. A
chlapci prostě, táborového ohně nebyli?
Chlapci táborového ohně jsme neznali. Ona byla ještě, jakoby to byla sedmička, a pak byl ještě oddíl pětkařů. A tam vlastně chodili ty právě třeba bráchové, těch holek, prostě ty kluci. Ale máma to neznala. Nenapadlo jí to a vlastně já jsem měla strašně štěstí, že jsem se úplně jako dílem osudu dostala do té sedmičky, což mě možná zachránilo život, protože nevím, kdybych nechodila do skauta, tak možná už jsem někde na dně Vltavy, ale prostě bohužel mámu to nenapadlo, no.
No, když to takhle vezmem dál, tak kde se vlastně ty máš pocit vzal ten moment, kdy jsi zjistila, že z tohoto prostředí musíš pryč? Že se musíš jako zachránit, že chceš už trošku žít vlastně svůj život a vytvářet si kolem sebe třeba klidovější prostor na rozdíl od toho bytu, tak jste to měli doma postavený.
Tak jako máma, že jo, to píšu v té knize, máma měla těžký úraz, že jo, byla bezvědomí 3 týdny a potom vlastně odešla svévolně na revers z nemocnice, protože prostě řekla, že už to jako zvládne, takže se šroubama v noze, zevním fixátorem se nechala odvíst sanitkou, nic mi neřekla, takže mě bylo 15, byla jsem v prváku na střední a musela jsem se o ní jako komplet starat a ještě o bráchu a ještě se učit, že jo. A
což byl křest ohněm, protože ty byla na zdrávce.
Takže jsem si to vyzkoušela praxi. No a vlastně bylo to hodně náročný v období, ale pomáhal mi v tom můj kluk Robert, že já už jsem měla kluka v tu dobu, takže vlastně ten on se ke mně nastěhoval na tu dlouhou dobu, co máma byla v nemocnici, a starali jsme se společně o bratra. No a největší hruzu jsem měla z toho, že si nějaká sociální pracovnice všimne, že jsme sirotci, a mě bylo 15, že jo, a bráchovi bylo prostě 8. A když máma upadla do bezvědomí, tak prostě nám to jenom přišel oznámit její tehdejší přítel Zdeněk Mestek, mi to řekl ve dveřích, prostě máma je prostě v bezvědomí na Bulovce a já jsem tam stála v těch dveřích a říkám, aha, dobrý. Jo, takže teďka jsme vlastně jako sami a takže se musíme o sebe postarat. A největší hruzu jsem měla z toho, že bych skončila prostě někde v nějakým prostě dětským domově. Že s těma lidma bych si fakt jako asi nerozuměla, protože já už jsem byla zvyklá žít úplně jiný život a představa, že nějaký tety mě tam nutí večer koukat na pohádky, nebo já jsem už byla hodně jako jinde a můj bratr teda taky, jo. Takže se to nějak jako podařilo, že si nás vlastně nikdo nevšiml a unikli jsme systému.
No a jakým způsobem jste se živili po tu dobu, protože přece jenom nějaký finanční přísun předpokládám, vůbec neprobíhal.
Ano, my jsme prostě žili z toho, jako z alimentů prostě našich dvou otců. No.
A k těm penězům jste se dostávali, ty vám
no,
jako
ty Marian to posílal z Bratislavy a můj táta mi to nosil. Jako prostě
fyzicky.
No, fyzicky.
No. Tak to muselo být období velmi složité, no tak potom teda, kdy ona se vrátila, ty ses o ní postarala, tak jaký nebo kdy, v jaký moment bylo teda to tvoje odstěhování?
Ano, já se omlouvám, já jsem neudržela myšlenku. prostě máma vlastně v jeden moment, když už jako si vyndala sama ten fixátor zevní z nohy, jako opláchli jsme to ve dřezu a poslali to v balíku na Bulovku, tak prostě řekla: Maruš, tak hele, tak jestli chceš, tak se k tomu Robertovi odstěhuj. No, ale to řekla, protože byla zrovna jako zkouřená, že jo, Marianou. A druhý den já jsem prostě už tam stála jako zbalená s kufříkama a stěhovala jsem se do Strašnic, jako do řadiček tam k jeho mamince, paní Hellerový.
No, tedy a, někam k Solidaritě.
A k Solidaritě a moje máma jako mezi tím na mě koukala a bylo vidět, že je to vlastně líto, ale já už jsem jenom řekla, tak čau. No a pak jsem tam teda ještě chodila úterky, to mi řekla, že tam mám, takže v úterý jsem tam vždycky musela spát a viděla jsem, jak to tam jde jako cugrun, že to tam bylo čím dál tím jako horší a nechutnější a vlastně jsem se jakoby štítila si tam jako lehnout, prostě bohužel no, jako mámě vlastně po tom úrazu hlavy se strašně zhoršila ta schizofrenie a všechno a já jsem se jako zachránila život, ale už jsem jako nedokázala zachránit je dva, no.
No to chápu, ta kapacita je omezená, takže tady člověk jako samozřejmě podobně jako v letadle napřed musí prostě nasadit dýchací masku sobě.
Je to tak.
Pak až teprv pomáhat ostatním, takže tomu samozřejmě naprosto rozumím. Dostáváme se k další písni, v tomto případě to bude Žižkov of the Dog. Tak pojďme k tomu říci něco.
No, tak je to vlastně píseň, kterou napsal můj kolega, on je to teda vlastně můj šéf, Tomáš Matějičný a vlastně je to zpívající nebo repující právník a on vlastně má fascinaci Žižkovem, když je z Uherského Hradiště a zdůvodňuje to tím, že tady, když tady studoval práva, takže prostě bydlel na Žižkově a že to na něj udělal velký dojem. No a já jsem měla, my se vlastně vzájemně umělecky podporujeme, takže vlastně já, když jsem měla křest knihy, tak on mi tam zahrál s kapelou Dodok, ještě kromě teda tam hrála Mucha a Michael Stříček a Cymbálovka České filharmonie, takže to byl fakt jako dobrý mejdan. No a vlastně na tenhle ten jeho hiphopovou písničku Žižkov vlastně se točil klip a já jsem měla tu čest v tom klipu mu hrát taky, byla jsem prostitutka. No a hrálo se to zrovna před naší základní školou náměstí Barikád, kam jsem chodila, takže jsem tam prostě chodila jako lehká děva po tom náměstí a jenom jsem se modlila, aby nevycházeli ty vyučující ze školy a nemysleli si, tak ta Maruška teda taky pěkně blbě dopadla.
To je teda taky průšvih jako hrom. No víte, dopadlo to úplně jinak a teďka si můžeme pustit píseň Žižkov. Máme tady pokračování našeho rozhovoru s autorkou literárního debutu Táňa Prahatři Žižkov, Marií Zelbovou. No a máme tady celou řadu dotazů našich posluchačů, za což jsem velmi rád. Pokud ještě máte nějaký na srdci, tak samozřejmě dále posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz další. A teď dáme prostor dotazu posluchačky Evy. Marie, chystáte pokračování a jaká byla spolupráce s dcerou, která dělala grafické úpravy knihy?
Evo, děkuju vám za tuto otázku. No, vzhledem k tomu, že mě všichni prudějí a říkají, že prostě mám napsat dvojku nebo cokoliv napsat, že prostě mi to jde, tak přemýšlím, že bych jako v létě začala, ale vlastně já jsem si od toho chtěla hlavně odpočinout, protože to bylo strašně náročné období, teďka celý jaro jsem to dopisovala a celý léto jsem to právě s mojí dcerou, jsme to vlastně dělali tu knihu, tu grafickou úpravu a já chci teďka dělat úplně jiné věci, já chci se naučit pořádně na kytaru a tak dále a tak dále. No a vlastně na jednu stranu si říkám, že když napíšu další knížku, tak ty očekávání budou tak velký, že už můžu lidi jenom zklamat. Takže z tohoto důvodu si myslím, že jestli tu knížku napíšu, tak ji stejně nikdy nezveřejním, protože jako nevím, jestli to chci. A potom prostě taky si myslím, že jenom proto, že mi třeba jde trošku psaní, tak psát za každou cenu, protože já nejsem spisovatelka, já jsem prostě kancelářská krysa. A udělala jsem to, co jsem prostě potřebovala udělat, potřebovala jsem to napsat, protože mi to přišlo dobrý nápad. No. Bylo spíš proto, že mi to přišlo jako vtipný a chtěla jsem to, jakoby, že jsem si říkala, že je škoda ochudit lidi o to, co se dělo na tom Žižkově. Pak samozřejmě ten konec byl tragický, ale to jsem nevěděla, když jsem tu knihu začala psát, že to takhle dopadne, že jsem ji psala 7 let. No a takže prostě se to ve mně tak jako vlastně míchá, jo, že na jednu stranu si říkám, jo, tak lidi to chtějí a fakt jako strašně moc lidí říká, hele, my jsme to měli přečtený hrozně rychle, musíš fakt jako začít psát, ale na druhou stranu si říkám, jako za každou cenu, jako, takže nechci vůbec nic slibovat, že se to fakt skutečně stane a samozřejmě nějaký nápad už mám, nebyla by to dvojka, ale byl by to spíš jako jiný formát, byl by to spíš jako takový menší románek a bylo by to... bylo by to prostě zase autobiografický, ale protože já jinak psát neumím, ale prostě bylo by to úplně zase na jiný téma, ale to prostě nechci prozrazovat.
Hmm. No tak zdá se, že to Marie Zelbová už trošku promyšlené má, takže se mi zdá, že tady ta provokace vašimi dotazy může případně zafungovat. Ostatně podobný takový právě teď přečtu. Marie Mastná píše, dobrý den, tady také Marie. Knihu jsem četla jedním dechem, tedy spíše bez dechu a máte můj obdiv. A mám absťák po dalším čtení. Napíšete další knihu? Tak to jsme se už
dozvěděli. Ano, takže uvidíme, neslibuju. A jenom ještě, jak se ptala paní Eva, tak spolupráce s mojí dcerou Luizou byla skvělá. Ona teda teďka si říká Igor, ale prostě no a bylo to jako úžasný, protože byla to vlastně práce jako tří generací žen, takže vlastně moje máma to zažila, já jsem to zapsala a ona to vlastně, dcera to vlastně zpracovala graficky, jo. Měla s tím hroznou práci, takže vlastně celý léto se tomu chudák věnovala. Ještě do toho vlastně dělala přijímačky na UJEP a na UMPRUM, takže ještě musela dělat portfolio, takže vlastně ona si za celý léto vůbec neodpočinula a vlastně furt byla jako x předělávek, že jo, a potom tohle a tahle fotka není dost ostrá a musíme ji přefotit a tak. A bylo s tím jako hodně práce, ale ona je zažraná, že jo, chce studovat typografii a vlastně bavili ty písma, dokonce jsme koupili i fonty. Prostě, jo, a takže prostě bylo to skvělé, že se to vlastně hodilo, že vlastně ona jako studuje grafický design na SUPŠce a teďka bude pokračovat na výšku, takže vlastně ta spolupráce byla bezvadná a myslím si, že kdo to má takhle.
To je skvělé, to jsem rád, že takhle toto je možný říct o vaší vlastně mezigenerační spolupráci. Ty jsi také zmiňovala tady mezi písněmi, že také je možné tě vidět naživo při různých autorských čteních. Tak teď máš za sebou při Žižkovské noci jedno čtení, ano. Co tě čeká dál?
Tak další jako kamarádka ze Skauta Stonožka mi chystá autorské čtení v evangelickém kostele teďka v dubnu na Smíchově. Potom mi slíbila, že další čtení mi zařídí v Táboře. Stonožko, posloucháš? Těším se do toho úžasného knihkupectví.
Kafe a knihy Jednota.
Ano, do Jednoty, kde se mi hrozně líbilo.
A kousek od náměstí.
Ano, ano, hned u náměstí. Je to tam strašně krásný, takže tam bych hrozně ráda. No a potom, co se chystá, jo, a v létě na Trutnovském festivalu mě pozval Martin Věchet a tam budu taky číst.
Mm-hmm. No tak to jsou možnosti setkat se s Marií Zelbovou naživo a teď ještě bych rád se vrátil zpátky k vlastně tomu období tvého odchodu tady z této domácnosti, tak zajímalo by mě vlastně vzhledem k tomu, že jsi byla pravděpodobně tak jako dost jako vycepovaná tím způsobem života předchozím, k čemu jsi vlastně dále inklinovala? Jestli jsi inklinovala k tomu ve své vlastní domácnosti, ať už s nějakým z tvých přítelů, partnerů nebo sama, spíš si tam vytvořit nějaký ostrov klidu a pohody, vlastně si tak trošku od toho odizolovat, nebo naopak vlastně si zjistila, že potřebuješ takovýhle ruch a tak jako nenápadně se přestěhovala ta atmosféra žižkovského bytu taky do tvých dalších domácností.
Tak já bych řekla obojí. Jo, určitě jsem byla jako šťastná, že jsem jako měla nějaké jako normální bydlení a stabilitu. Ještě tam byly předzahrádky a rostla tam meruňka a takhle a paní Hellerová prostě tam se musela tam sbírat rybis a tak. Takže bylo to vlastně takový jako prostě klidný prostředí. No a potom, když jsem se osamostatnila úplně, já jsem měla dost brzo dítě, už 19, jsem vlastně otěhotněla s tím Petrem Stankem z těch Majkláčů právě, takže mám dneska už 29-letýho Tadeáše. Tadeášku zdravím. No a vlastně tím, že vlastně přirozeně tím, že prostě jsem otěhotněla, tak jsem se úplně hodně sklidnila. Mm-hmm. Mezitím jsem měla takový divočejší období, kdy jsem bydlela v bunkru a prostě chodila jsem na rockový koncerty a dělali jsme různé ty věci, co se v 90. prostě dělají. Ale potom vlastně s tím dítětem se to tak jako přirozeně celý jako sklidnilo.
Byla to záchrana, nebo jsi to cítila v tu dobu jako vlastně omezení, jako možná otěhotnění příliš brzo?
Ku podivu spíš právě si myslím, že v mém případě to byla spíš jako dobrý. Jakože,
no, to byla spíš záchrana.
No, jakože si myslím, že mi to spíš prospělo a vůbec mi to nedělalo žádný problém. No totiž tím, že jsem se od jakživa starala vlastně o bráchu nebo pak o mámu, tak já jsem byla vlastně zvyklá, jakoby, že pro mě nebylo to takový to, je, tak teďka nemůžu prostě studovat, protože, jo, protože vlastně já jsem na to byla zvyklá.
Hmm. Máme tady další dotaz. Paní Nataša se ptá, dobrý den, poslouchám vás v rozhlase a velmi mě zaujal váš způsob vyprávění. Ráda bych se proto zeptala na jednu věc. Znáte příběh Honzy Krejcarové, dcery Mileny Jesenské, která se v 60. letech dostala do vězení kvůli zanedbávání péče o své děti? Mimo jiné proto, že je živila údajně bramborovým salátem a rohlíky. Muži v jejím okolí, tedy undergroundu, kriminalizací přitom zjevně trpěli méně. Její partner či manžel například kvůli tomu do vězení vůbec nemuseli. Tak mě napadlo, nakolik jsou otázky vaření, výživy a péče v české kultuře vlastně i otázkami normativy, sociální kontroly a národního sebeobrazu, zvláště ve vztahu ke specifickým úkolům přisuzovaným ženám. Tak, otázka možná trochu složitěji formulována, nicméně vyplývá jasně první část, jestli znáte tedy příběh Honzy Krejcarové, bohužel, dcery Mileny Jesenské.
Bohužel ne, jako to jméno jsem jako slyšela, ale to je tak všechno.
No a potom teda k té druhé části, jestli jste třeba také cítila, že skutečně česká společnost pohlíží na vlastně roli ženy, která se v uvozovkách má více postarat o děti a pokud se o ně nestará, tak je pranýřovaná více než právě muži?
No tak určitě dřív tomu tak bylo, dneska se to, bych řekla, hodně mění, ale určitě to tak nějak v těch lidech zakořeněný je, že prostě máma je u krbu, že jo, a u plotny.
A u ohně. Jak to máte vy vlastně ve vaší domácnosti? Tak tvé, lomeno vaše děti už jsou dospělé, tak ale stejně.
Tak já občas jako něco uvařím ještě, ale jako nevařím fakt každý den, protože jsem ráda, že prostě Luisa chodí na obědy do školy a to jí vždycky zdůrazňuji, ať na ně opravdu chodí, protože ušetříme a je to dotovaný, že jo, státem, takže ať na ty obědy rozhodně chodí a tak třeba já nevím, prostě párkrát do týdne uvařím i já.
No ale teď jsem to myslel i v rámci, řekněme, nějakého... třeba rozdělování té péče, aby vlastně to, ten úděl rodičovský neležel jenom tedy na mámě. Jestli to v tomhletom ohledu jste to trochu posunuli dál.
Určitě si myslím, že jako manžel pomáhal a hrozně rád hrozně vařil. Třeba poprvé jsem od něj měla sushi, protože hodně jezdil do Japonska, takže prostě to, co se týče jako třeba vaření, tak to nás třeba rozmazloval hodně.
Uhum, uhum. No a teď tady máme tedy současnost, máme tady svět, který pro tebe znamená přemýšlení o budoucí knize, zároveň ale také pravidelné zaměstnání, tak, a také děti, které se živí vlastně oba dva v podstatě uměleckými obory, ještě jsme tady nehovořili o tvém synovi, který je vlastně autor divadelních her, tak jak vlastně teď v tuhletu chvíli takhle kontrastně vnímáš i třeba pokud projíždíš Žižkovem, kolik z té původní atmosféry vlastně v něm ještě zbývá?
No, ku podivu pořád jako hodně. Jako jsem nad tím, jako by docela mě to překvapuje a na Žižkov se hrozně ráda pořád vracím. Pořád to je srdcovka moje a vlastně pozítří tam jdu na koncert do Vystřeleného oka. Tam budou hrát Spam Bankers. A vlastně, i když se ten jako Žižkov pořád stále mění, tak vlastně pořád to má takového toho jako speciálního ducha, který ho to mělo prostě už v tom 19. století. A myslím, že se dokonce mění i k lepšímu, že vlastně ubývá na Koněvce speciálně takových těch jako zástaváren, heren, prostě jo, různých peep show a tak dále. A přibývají tam v obchody prostě designový s nábytkem a tak, prostě dobrý restaurace. Takže vlastně bych řekla, že už to není tak proletářský, ale pořád to má takový ten specifický prostě ráz a bydlejí tam prostě lidi, kteří chtějí prostě bydlet na Žižkově.
Hmm. No a nakolik ten duch vlastně mizí třeba i s těma hospodama? Bavili jsme se tady o hospodě Ulva v Táboře, která je možná poslední jeho českou undergroundovou hospodou. Teďka přibývá na jedno takových těch vyleštěných trendových bister, takových těch jako restaurací a polohospod, které vypadají dost podobně, a tady tyhle ty vlastně zakouřený, dneska už samozřejmě v uvozovkách, protože se vevnitř nekouří, ale tyhle ty špeluňky prostě mizí. Není ti to líto, nebo zkrátka ráda se těchto těch podniků zbavuješ?
No, gentrifikace samozřejmě postupuje všude, i na Žižkov, i do Tábora. A jak se to vezme, no, je to prostě, je to vývoj a věřím tomu, že některý lidi prostě chtějí nějaký ty polokonceptní prostě hospody, já nevím, typu Potrefená husa nebo Lokál, a někdo zase prostě rád zajde prostě k Dandům, prostě kde teda jako vám nevezmou teda kreditní kartu, musíte se vždycky vybrat, ale prostě vědí, že tam dostanou ten smažák a prostě dobře natočený tankový gambrinus. Takže já bych byla taková smířlivá, že prostě ať má každej to svý, no, a určitě by byla škoda, aby se vytrácely ty staré hospody, a určitě jsem za to ráda, když se nějaká udrží.
Vypráví Marie Zelbová, autorka svého literárního debutu Táňa Praha 3 Žižkov, o kterém jsme se teď bavili celou dobu, kterou velmi doporučuji, protože sám jsem tuto knihu přečetl jedním dechem. A teď už jedním dechem dodávám, že musíme zahrát poslední Adagio for Strings Samuela Barbera. Tak kde se vzala tato píseň v svém výběru? Jen stručně.
Tak tuhle tu písničku vlastně mě naučil, nebo pardon, skladbu, tu mě vlastně naučil můj bratr Krištof, a je strašně krásná a chtěla jsem ji dát jako na závěr, protože ona tam stoupá ta hudba jako do nebe, a já to posílám Krištofovi a mámě Táně, doufám, že do nebe.
My se k tomuhle tomu pozdravu připojujeme, děkujeme Marii Zelbové za tvou návštěvu, díky moc, že jsi dorazila, hodně štěstí.
Díky za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.